Du lytter til P1.
I Iran debatterer regimet gengældelse mod Israel om og hvornår den skal komme. I Libanon frygter de, hvornår og hvordan Hizbollah angriber Israel, og hvad Israel så vil gøre. Og i Israel advarer de om, at gengældelsen kommer og bomber i Gaza. Det er nu i verden ifølge Gram. Den, som vil skade os på en måde, det ikke tidligere er blevet gjort, vil højst sandsynligt også blive ramt på en måde, vi ikke tidligere har gjort det. IDF har betydelig og stærk kapacitet, og jeg håber, at de laver deres beregninger ordentligt og ikke når til et punkt, hvor de tvinger os til at gøre betydelig skade og forøge chancerne for, at der bryder krig ud på flere fronter, sagde Israels forsvarsminister Gallant forleden til nye rekrutter. Israel forbereder sig på gengældelsesangreb fra Iran og Hizbollah, og så vil Israel slå igen. Mens alle venter, strømmer flere amerikanske krigsskibe til regionen, ledsaget af massive amerikanske advarsler til både Iran og Hizbollah, mens udenrigsminister Blinken netop har udsat sin deltagelse af næste runde af fredsforhandlinger om Gaza. Og i Libanon, der risikerer at opleve de værste konsekvenser af en ny runde i krigen, der sagde Hizbollahs leder Hassan Nasrallah i sidste uge, at angrebet på Israel kommer. Ingen kan bede om, hverken i eller uden for Libanon, at anskue sidste torsdags aggression som en ordinær aggression i en kontekst af krigen, der har stået på i 10 måneder. Så vores svar kommer, om Gud vil det. Vores svar vil være stærkt og effektivt. Et missil bliver sendt fra Libanon mod de israelsk besatte Golanhøjder. Det rammer en fodboldbane og slår 12 unge og børn ihjel. Et enkelt af de hundreder missiler, der i de seneste måneder har ramt i både Libanon og Israel. Israelerne og amerikanerne siger, at missilet kom fra Hizbollah, der afviser. Israelerne bomber og dræber en Hizbollah-leder i Beirut. Få timer senere dræber de Hamas' chefforhandler på besøg i Teheran. Og fredag bomber israelerne så en tidligere skole i Gaza, som de siger, er en Hamas-kommandocentral. Hamas siger, at op mod 100 blev dræbt. Hizbollah og Iran har lovet gengældelse, som hele regionen stadig venter på og frygter. I Israel dræner konflikten økonomi, sammenhold, stabilitet. Og i nord har myndighederne evakueret 10.000 af israelere. Og i Libanon og Iran forsøger de at finde en balance i den gengældelse, de har varslet for at undgå en stor krig. Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Og siden Hamas-angrebet 7. oktober sidste år, har jeg ofte talt med Peter Israel her i programmet. Han er israeler, der karakteriserer sig selv som venstreorienteret, engageret i den israelske fredsbevægelse, og som gentagne gange har demonstreret mod den siddende regering. Men også en israeler, der satte sin aktivisme på pause efter terrorangrebet fra Hamas og massakren 7. oktober sidste år. Jeg spurgte ham nu igen, om han dengang havde forestillet sig at skulle sidde og vente et angreb fra Iran eller Hizbollah her over 300 dage efter den 7. oktober.
Det havde jeg jo ikke, og det havde vi heller ikke sidste gang med det sidste angreb, der var her i april. Det tog lidt tid, før vi begyndte at åbne for vores synsvinkel. Mm. Først så vi jo konflikten kun som værende meget lokal. En krig i Gaza. Hurtigt nok forstod vi dagen efter, at Hizbollah begyndte at bombardere nordfra, og at det har bredere implikationer. Og så begyndte vi at få attack drones og missiler fra Houthierne i Yemen. Og langsomt forstår man så, at det er en mere regional konflikt, vi er i gang med. Det havde jeg slet ikke forventet. Jeg tror også nok, alle sammen havde regnet med, at krigen ville være over i løbet, eller at den største krigskoncentration ville være over i løbet af et par måneder, og så bagefter bare sporadiske incursions her og der.
Og så vil jeg gerne høre den unge kvinde, vi også har talt med igen og igen, fra Ramallah på den besatte Vestbred. Vi har kommunikeret til hende, vi ved, at hun har set vores beskeder, men har tilsyneladende ikke ønsket eller kunne deltage fra Vestbredden. hvor situationen er anspændt, og hvor ca. 600 skal være blevet dræbt siden 7. oktober sidste år. Så vi får desværre ikke hende med. Puk Damsgaard, du er forfatter, du er journalist, du er vores mellemøstkorrespondent. Puk, du sidder i Beirut nu. Du bor i Beirut, og du var en tur på stranden i weekenden i det sydlige Libanon. Nu vil jeg sige, at en tur på stranden jo ikke lige matcher de forestillinger, man her har om situationen i en forpint nation, der venter på den krig, der vil tage fart, hvis Hezbollah angriber Israel. Frygter libaneserne og palæstinenserne ikke krigen, hvis Iran og Hezbollah gør gengæld mod Israel?
Ja, nu kan man jo godt sidde i en strandstol med en drink i hånden og frygte en krig, og det er sådan set også det, mange libanesere gør, fordi de er bekymrede, uanset hvor de befinder sig, fordi i en årrække så har libaneserne jo været tvunget til at skulle leve i en meget omskiftelig tid med en uduelig regering i dødvande, Hezbollah som den største magtfaktor, en buldrende økonomisk krise, eksplosionen på havnen i Beirut for 4 år siden, og de orker ikke mere, og langt de fleste ønsker ikke en stor krig, så når folk stadig går på stranden, også i det sydlige Libanon, så er det jo også for at få et pusterum, og det er et forsøg på at gøre det, man plejer, opretholde tilværelsen, og måske for en stund glemme det, som virkelig er samtalen ved middagsbordet, som er, kommer der krig, og hvad gør vi så? Ja.
Claus Walling Petersen, lektor ved Københavns Universitet og forsker i Irans kultur og politik. Claus, Iran har fået en ny præsident, han karakteriseres som moderat, og han udnævner så manden, der forhandlede atomaftalen med USA, Javad Zarif, til vicepræsident, også en moderat. Taler fremragende engelsk og boede i Amerika. Og så går Zarif af i søndags og siger, at han ikke mener, at han kan komme nogen vegne med sine reformer med den nye regering. Hvad fortæller det dig om en mulig magtkamp mellem moderat og konservative til Iran, og altså så også om risikoen for et angreb på Israel?
Jeg vil i bagklodskabens klare lys sige, at det lå lidt i kortene, at Zarif måtte kaste håndklædet i ringen. Han blev udnævnt som leder af en styrekomité, der skulle foreslå 3 personer, overvejende teknokrater, sagde man i hvert fald, der skulle ligesom præsenteres som kandidater til de der 19 minister, der nu er foreslået. Og det gjorde han jo så, gik i gang med, men den nyvalgte præsident, Pezeshkian, har jo også hele tiden sagt, at han ville bygge bro til de forskellige grupperinger, der er både i parlamentet og uden for parlamentet. Og måske lige så vigtigt, han sagde også, at han ville løbende konsultere den gode øverste leder, Khamenei. Og grund til, at jeg siger, at det lå lidt i kortene, det er jo så, at det vi ser nu, de 19 minister, der er foreslået, halvdelen af dem er det, man kunne kalde moderate, teknokrat og så videre. En fjerdedel kommer fra den tidligere ultrakonservative regering, og en anden fjerdedel, sådan slag på tasken, er nogen, som kunne tilfredsstille både revolutionsgarden, det stående militær og andre magtfulde grupperinger. Så jeg ser egentlig i hvert fald forslaget til ministre som en form for et kompromis fra Pezeshkian, og jeg tror også, at Zarif vidste det på forhånd, at det var nok sådan, det endte. Man kan så sige, det kommer så ikke til at betyde så meget for selve det, om Iran nu modsvarer israelernes drab på Haniyeh. Men der er i hvert fald kommet en stærk stemme i den nye præsident, der vil fraråde, at man gengælder Israels angreb.
Allan Sørensen, mellemøstkorrespondent for Kristeligt Dagblad. Du er med os igen fra Haifa. Allan, 7. oktober sidste år, der forsvandt forestillingen om israelsk uovervindelighed. Nu her over mellem 10 og 11 måneder senere, der er Israel stadig i krig. Det er et mere isoleret Israel, mere end nogensinde, med dele af landet rømmet og økonomien i vanskeligheder. Hvad er Netanyahus og Israels vej ud af den krise, landet er i nu?
Det er et godt spørgsmål, og jeg tror ikke, det er, at man kan svare i en retning her, fordi det måske er 2 forskellige ting. Netanyahus vej ud af den nuværende situation er ikke nødvendigvis Israels vej ud. Og jeg skal forklare ganske kort. Det er blevet mere og mere klart her. Det var det også før for mit vedkommende og min analyse. Men især efter den 7. oktober, at Netanyahu's strategi er hans egen strategi. Det er ikke Israels strategi. Det er hans egen. Han forsøger at redde sin egen politiske karriere. Han forsøger at holde regeringen oven vande. Og han tager nogle beslutninger, som ikke nødvendigvis er i Israels bedste interesser, måske ikke i Israels favør. Og derfor ser vi, at krigen den bliver trukket ud i langdrag. Vi ser ikke nogen gidseludveksling osv. Israels vej ud, og det er de signaler, jeg får for eksempel fra sikkerhedstjenesterne, fra hæren, fra store dele af den israelske befolkning, ser anderledes ud. Israel ønsker at bruge sejren, altså den militære sejr over Hamas, til en strategisk udvikling. Man ønsker at omsætte det til en valuta, der hedder et andet styre end Hamas i Gaza. Og der ønsker man at tage de skridt allerede på nuværende tidspunkt. Man ønsker også at få mere end taktiske vindinger ud af sine likvideringer i Libanon og i Iran, nemlig at på strategisk måde at bygge en regional og en international koalition over for Iran og måske få søsat venskabet mellem Israel og Saudi-Arabien. Altså alle de ting, der ligger i kortene, dem ønsker man at få realiseret, sådan at man bruger de taktiske israelske vindinger på et langt højere niveau, som vil holde i år fremover.
Allan Sørensen, så der er altså en idé med det, Netanyahu gør i øjeblikket. Men det skal du ikke svare på nu, for det vender vi tilbage til. Altså. Men inden vi kommer dertil, så lad os lige få et overblik over denne kaotiske og tragiske situation i Mellemøsten, hvor diplomater og politikere forsøger at afværge en regional krig med katastrofale konsekvenser. Det er både i regionen, men det er også uden for regionen, og hvor civile er efterladt til en utryg og frygtsom venten. Jakob Wente Larsen fortæller.
Ventetiden er næsten det værste, for vil krigen brede sig eller ved den ikke, spørger folk på begge sider af grænsen. For eksempel Shimon Sabayev i den nordisraelske by Haifa. Folk har ventet det sidste år på, at krigen skulle brede sig, og måske er det her tegnet på, at det sker, siger han om drabene på ledere fra det shia-muslimske Hezbollah og det sunni-muslimske Hamas. I Libanon venter de også, for Hezbollahs leder Hassan Nasrallah er tvetydig. På X skriver han, at Hezbollahs svar kommer måske i aften, måske i morgen, måske om en uge. Hvortil galgenhumoristiske israelere har svaret, det lyder som når jeg skal på slankekur, eller ja, det sker, når man sender sine raketter med det israelske postvæsen. The conflict between Israel and Hezbollah began the day... Men bag galgenhumoren er alvoren reelt. Dagen efter Hamas' terrorangreb på Israel den 7. oktober, begyndte Hezbollah at sende raketter mod Israel. Svaret har været endnu flere raketter sendt fra det israelske militær. I over 300 dage har konflikten simret, ikke særlig intensivt, men dødbringende.
Hezbollah uses these areas as a launching pad for attacks on Israel.
Tilsammen med over 100 civile dræbt i Nord-Israel er 60.000 flygtet, i det sydlige Libanon 100.000.
We begin with a rapidly developing story out of Syria. Iranian state.
1. april slår Israel så til mod Iran, Hezbollahs mentor gennem 42 år. En højtstående iransk general bliver slået ihjel i et angreb på Irans konsulat i Syrien. A major new escalation in the Middle East. Tonight Iran launched 14 dage senere kommer Irans svar. 300 droner og raketter sendes afsted mod israelske baser, men angrebet er signaleret så længe i forvejen, at Israel med hjælp fra USA, Jordan og andre kan skyde stort set det hele ned. Den 27. juli stiger spændingerne igen. En raket dræber 12 børn og unge på en sportsplads i de israelsk besatte Golanhøjder. Israel anklager Hezbollah for at stå bag, noget som bevægelsen nægter. Men tre dage senere dræber en israelsk raket Fuad Shukra en højtstående militær Hezbollah-leder i Beirut. Og få timer efter dræber en formodet israelsk bombe Hamas-lederen Ismail Haniyeh på et besøg til præsidentindsættelse i Irans hovedstad Teheran. Så vores svar kommer, om Gud vil, Vores svar vil være stærkt og effektivt. Mellem os og Israel er der kun dage og nætter, siger Hezbollah-lederen Nasrallah, uden at blive mere konkret. Så ventetiden fortsætter, også for Sheikh Gulub i Haifa.
What can you do? Now being tense, we already tense.
Så hvad skal man gøre? Spørger han. Vær anspændt. Vi er allerede anspændt helt op til hovedet, så jeg tror ikke, der findes flere steder, vi kan være anspændte.
Er Allan Sørensen, det blev sagt igen og igen, at kun en aftale om Gaza kan stoppe denne voldsspiral, som vi jo også hørte folk her være bekymrede for. Nu viser nye dokumenter, at Netanyahu har skærpet sine krav for at nå en aftale med Hamas, og tirsdag aften udskød Blinken sin planlagte rejse for at deltage i forhandlingerne. Hvad fortæller det dig, at det kommer på denne her måde nu? At Netanyahu i virkeligheden ikke er interesseret i en løsning lige nu?
Det korte svar er ja. Og at det egentlig er ham. Jeg vil ikke helt fri erklære Yahya Sinwar, som er leder af Hamas. Jeg vil ikke give ham frikort her. Han er også skyldig, at det ikke er lykkedes at komme frem til en aftale, men det er en stor andel har Netanyahu også selv. Og han kommer med nye krav. Og det er som om, at tolkningen, den er egentlig ikke særlig svær at analysere den her situation, fordi det handler fra Netanyahus side om, at hvis han indgår en gidselaftale til som han skal betale en for høj pris for, jamen så falder hans regering sammen. Ja. Og hvis han har formodning om, og han gerne vil, og ambitioner om at fortsætte politisk, så kan han ikke tillade sig, at hans regering ryger på nuværende tidspunkt. Så han er nødt til at holde sammen på sin egen regering, og derfor kan han ikke gå med til en gidselaftale og en våbenhvile, hvor Israel betaler en for høj pris.
Vi vender tilbage til det her senere. Lad mig gå til Claus Walling, fordi hele problemet, eller ikke hele problemet, men en stor knast i hele det her, også for israelerne, med Hezbollah, Hamas, det er, hvad gør Iran? Mm. Iran mistede sin præsident her for få måneder siden. Der er kommet en ny præsident, Pezeshkian, til, og spørgsmålet er, hvor hører han til? Man siger, han er moderat, det nævnte du selv, men hvor meget magt har han til at tage de beslutninger, der skal tages? Dertil kommer så, at han jo er blevet ydmyget af de israelske angreb, ikke mindst angrebet på Hamas-forhandleren i Teheran. Hvor efterlader det ham? Hvad er det for nogle beslutninger, han skal tage?
Han kommer nok ikke til at tage beslutningen helt alene. Det bliver i det udenrigspolitiske råd i Teheran, at beslutningen bliver taget, hvor det er selvfølgelig den nye præsident og nogle af hans ministre, men det er også revolutionsgarden. Det er også den,
som er helt central.
Som er meget centrale her. Ja. Og det var jo dem, der ligesom ikke kunne beskytte Hamas-lederen i Teheran. Og så selvfølgelig den øverste leder, der har en repræsentant i det udenrigspolitiske råd der. Ja. Så det bliver ikke Pezeshkian alene.
Altså den nye præsident.
Den nye præsident. Ja. Men det, der, hvor jeg tror, at han får en stemme, det er der, hvor hans politik fremover er lagt an på, at få et normaliseret, eller mere normaliseret forhold til USA og Europa.
Men for, ikke til Israel.
Ikke til Israel.
Nej.
for at bedre den økonomiske krise, der er i Iran i dag. Så han vil, efter al sandsynlighed, tale for, at man ikke gør gengæld.
Men hvor står så for eksempel Revolutionsgarden?
Revolutionsgarden,
det er jo også dem, der har fået smæk.
Ser ud til at være dem, som har lagt sig i scenen for at gengælde angrebet på deres gæst.
Så altså, det er den nye præsident formentlig kontra mod Revolutionsgarden. Hvor stærk er Revolutionsgarden, som det ser ud i det her spørgsmål?
Den er meget stærk, og også fordi, at den nok har den øverste leders opbakning lige netop på det her, på det her punkt. Og den øverste leder, Khomeini, skal jo så derfor tage en beslutning om han skal hælde imod den nye præsident Pezeshkians råd om at afstå for at angribe Israel, eller han skal bakke revolutionsgarden op. Og hvis han gør det, så kommer der et angreb. Men jeg tror, at man træder vande stadigvæk og overvejer.
Hvad er det, man overvejer?
Man overvejer, hvor stor en skade vil det gøre på Iran, hvis man angriber Israel. Og det kan komme til at have nogle implikationer, hvor man ovenikøbet kommer til at stå over for USA, som har lovet at
forsvare. Det er det, amerikanerne siger.
De har lovet at forsvare Israel. Så man kommer op imod en magt, som man nok ikke kan klare. På den anden side set, så har man jo den her term, den forenede modstandsbevægelse, som er Hezbollah, Hamas, Houthierne i Yemen, militser i Syrien og Irak, som man ligesom står som en spydspids og en mastermind for. Og hvis man ikke gør gengæld, som man jo har lovet, der har både den øverste leder Khomeini og revolutionsgarden lovet, så kommer man jo til at stå meget svækket over for de her samarbejdspartnere, som jo på mange måder har ført Irans krig mod Israel som proxykrig.
Claus Walling, kan man forestille sig, at man beslutter sig for i Teheran at lade disse proxyer, de her alliancer, man har med dem, som jo i virkeligheden er dem, der udfører og gennemfører det Irans fremskudte forsvar, nemlig ikke mindst Hezbollah, men nu også Houthierne, at man lader dem tage skraldet og lader dem sige, okay, I angriber, vi gør ikke, fordi så risikerer vi en konflikt også med USA. Ja,
der er noget, der tyder på det i hvert fald. Der er gået 14 dage siden, at Hamas-lederen blev dræbt i Teheran. Ja. Det er mange dage, når man lovede dagen efter, at man ville gøre gengæld. Det er den ene ting. Den anden ting er, at man er så nervøs for et gengældelsesangreb, og det er Irans eget gengældelsesangreb, at man, tror jeg, bruger nu den undskyldning, at man venter og ser, hvordan at de endelige fredsforhandlinger bliver mellem Israel og Hamas.
Og det er dem, der nu bliver udsat.
Og de bliver udsat, og på den måde, så vinder iranerne måske noget tid.
Så de har tiden?
De har tiden for sig. Men de kommer til at stå utroværdige over for deres samarbejdspartnere, Hezbollah, Hamas, Houthier og andre.
Så vi har et Iran, der skal træffe nogle heftige beslutninger. De er bange for amerikanske ødelæggelser, de er bange for infrastrukturødelæggelser, olieeksport osv. osv. Og derfor kan det være, at de overlader det til Hezbollah. Mm. Inden vi går til det, så skal jeg lige over for lytterne så sige igen, hvem der er vores gæster her i Verden ifølge Gram. Det er Claus Walling Petersen, lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet. Og her forsker du i de politiske og religiøse forhold i det moderne Iran, og så også i persisk litteratur og sprog. Og du udkom i 2016 med din bog om tidlig moderne persisk kultur. Puk Damsgaard, prisvindende journalist og forfatter, blandt andet for dine mange stærke reportager og dækninger af livet i det krigsramte Mellemøsten og i Afghanistan, og så har du siden 2011 jo været DR's Mellemøst-korrespondent, og du er med os fra Beirut, hvor du bor. Allan Sørensen, Mellemøst-korrespondent for Kristeligt Dagblad, forfatter, du har læst Mellemøst-studier på det hebraiske universitet i Jerusalem, og er specialist i de værdidebatter, dem er der mange af, kultur- og samfundsforhold, der foregår i hele regionen. Nu slutter vi af med, at Claus Walling, Puk Damsgaard, siger, at det kan godt være, at vi ender med i en situation, hvor iranerne overlader det til blandt andet Hezbollah at gennemføre den, hvad skal vi sige, gengældelse, der er på vej i øjeblikket. Hvordan ser man i dit forpinte Libanon, hvordan ser man på den situation, at Hezbollah for alvor lancerer et stort angreb på Israel?
Jamen det er jo det, der blandt mange af den store bekymring, man kan sige for Hezbollahs vedkommende, så er de i en situation, hvor de både står for at opretholde iranske interesser i regionen, men de skal også pleje deres egne internt. Og så har de jo et angreb på Fuad her i Beirut,
som var også Hezbollah-leder.
Som, som var en af topkommandørerne, og en mand, som USA i øvrigt i mange år gerne har ville have haft ramt på, fordi han også havde var involveret i angreb på amerikansk militær tilbage i 80'erne. Og det angreb i sig selv har Hassan Nasrallah jo også lovet hævn for. Han har dog også sagt, at de tager sig tiden, og det skal foregå i forhold til deres egen timing og tid osv. Og der er selvfølgelig nogle overlap også i forhold til Iran, hvor Israel jo også skal kalibrere, fordi ligesom Iran, så ønsker de at markere en grænse, en rød linje, fordi ifølge dem, så var det israelske angreb på topkommandøren i Beirut, det var uden for det, der vi kalder spillets regler, som jo er det, der foregår hver eneste dag på grænsen mellem Israel og Libanon, hvor der har været tusindvis af angreb frem og tilbage. Og det er jo den her dilemma mellem, at det er en hjertesag, det er modstandsaksen mod Israel, men samtidig er Hezbollah også interesseret i en våbenhvile og er på ingen måde interesseret i at ende i en storkrig med både Israel og USA.
Så parterne er altså både, Claus Walling, som du sagde, altså Iran tager sig tid nu, og Puk siger, de er ikke interesseret i det. Så vi har to spillere, der er suget ind i den her voldsspiral. Hvorfor kan de ikke komme ud? Hvorfor kan Hezbollah ikke komme ud af den, Puk?
Altså, der er jo det, der har været stor kritik af blandt en visse grupper her i Libanon, har været, at Hezbollah også gik enegang på den her beslutning i begyndelsen om at involvere sig i krigen og begynde at angribe Israel hen over grænsen. Man kan sige, det er jo Hezbollahs hjerteblod, de er bolværket mod Israel for Libanon, og det er jo også kommet til en situation, hvor de jo har magten og sætter dagsordenen. Altså, de spørger ikke den midlertidige premierminister om lov til at angribe Israel, eller der slet ikke præsidenten, fordi der har jo ikke været en præsident her i mange, mange måneder siden 2022. Så den her ene gang, de går, den deler også vandene, men tiltrækker også, kan du sige, nye alliancer, som ikke har været der tidligere. Så det er jo udfordringen. For Hezbollah er den status quo, der er lige nu, altså hvor man markerer sig ved grænsen, over grænsen til Israel, den er ønskværdig, men man ønsker ikke, at det skal eskalere yderligere. Og vi så jo, hvad der skete i det her angreb på de her børn på en fodboldbane.
På druser, og de var druser. Ja.
De var druser, og Hezbollah benægter, det var dem. Ja. Det, der er min analyse, det er, at det sådan set var Hezbollah, og at det var en fejl. De ønskede ikke at sætte en lavine i gang af eskaleringer ved at dræbe de her børn.
Puk Damsgaard, nu er Hezbollah jo ikke Libanon, men Hezbollah har en betydelig del af magten. Hvordan ser libaneserne på Hezbollah? Fordi hvis man går ind og læser de sidste målinger fra det analyseinstitut, der hedder Arab Barometer, så er libanesernes holdning til Hezbollah ikke positiv, medmindre man tager det aspekt med ind i det, der hedder, ja, vi synes, det er fedt, at de står op mod Israel. Fordi det kan vi ikke selv, det har vi ingen magt til, det skal vi ikke. Så er det som om libaneserne er gidsler i den sag, der hedder Hezbollahs konflikt med Israel?
Ja, det synes jeg godt, du kan sige. Og spørgsmålet er også, er det libanesernes Libanon, eller er det Hezbollahs Libanon? Og man må jo sige her, at Hezbollah er den stærkeste militærmagt, meget stærkere end en meget svækket libanesisk her. Det er også et politisk magtfuldt parti. Det er en mafiabule, altså det er jo sådan en mafiastat, Libanon er blevet til. Det er også en social organisation, og de udøver jo deres magt gennem centrale positioner i ministerierne, i kommunerne, i militæret, i efterretningstjenesten. Altså Hezbollah er jo, kan du sige, forankret i alle dele af det libanesiske samfund. Og det er jo et samfund, som jo er meget mangfoldigt. Ja. Der er myriader af kristne, sunnier, alverdens trosretninger, syriske flygtninge, palæstinensiske flygtninger. Blandt de mange grupperinger er der forskellige holdninger til Hizbollah og også involveringen i krigen mod Israel i syd. Hvis jeg skal komme med et enkelt eksempel, så har Hizbollah og sunnierne jo ikke ligefrem været allieret sådan traditionelt, men fordi Hizbollah støtter op... Ja. Lige præcis. Men fordi Hizbollah støtter op om Hamas' kamp mod Israel i Gaza, Hamas der er sunni, jamen så er der nogle af de sunnitiske aktører, som flytter sig i den retning mod Hizbollah, og som bakker op om den kamp. Og man kan også sige, på tværs af de forskellige sekteriske grupper, er der også forskellige holdninger til det, Hizbollah har gang i. Der er en del af de kristne partier, som er direkte imod, især også det her med, at Hizbollah er gået enegang, og på den måde risikerer at trække Libanon totalt med i faldet, hvis det her det bliver til en større krig.
Claus Walling, hvad er det, Iran gennem alle årene har brugt Hizbollah til? Vi ved, at de var med til at etablere Hizbollah i 1982. Mm. Vi ved, at den kommandør, som blev slået ihjel, af israelerne for nylig i Beirut. Han var med til at organisere angrebet på lufthavnen i oktober 1983, hvis jeg husker ret, hvor 240 amerikanske marineinfanterister blev slået ihjel. Hvad er det? Er det sådan den fremmeste komponent i sit offensive forsvar?
Ja, det vil jeg sige, det er. Tidligere hed det jo så, at og det var... Så er vi helt tilbage i 1980'erne. At
jamen, det var
der, en eksport af revolutionen og udbredelse af især shia-islam som en politisk ideologi, men egentlig som islam, islam som ideologi i hele Mellemøsten. Men i løbet af i hvert fald slut 80'erne og fremad, der har man jo brugt Hizbollah til at føre sine stedfortræderkrige, og det har været Irans politik, tror jeg, siden 1990'erne, at have så mange allierede rundt omkring sig, at de kan føre krige, småkonflikter osv., og holde trusler mod Irans grænser så langt væk som muligt. Ja. Og det har været den gennemgående politik, dengang, som det er nu.
Allan Sørensen, hvor bekymret er israelerne for Hizbollah i dag som en militær magtfaktor?
Meget bekymret. Jeg vil sige næsten mere bekymret end Iran selv. Og det har både at gøre med geografien, men det har også at gøre med, at man Israel føler, at de har lettere ved at dæmme op for iranske angreb. Det har de ikke over for Hizbollah. Og hele opfattelsen, bare lige for at afslutte, hvad I også talte om før, hele opfattelsen i Israel er jo, at Irans strategiske mesterværk de seneste mange årtier, 80'erne, 90'erne, 0'erne og i dag, er jo, at det er lykkedes Iran at bygge den her ildring omkring Israel. Her tænker jeg på Hamas, Hizbollah, shia-militerne i Irak og også i Syrien, men også Houthi-bevægelsen i Yemen. Det er simpelthen, Israel er omgivet af en ildring, som lige i øjeblikket, og som de seneste 10 måneder, har affyret missiler mod Israel. Men Iran selv har siddet, med undtagelse af et enkelt angreb i april, har Iran ikke selv angrebet Israel. Det vil sige, at Iran holder sig uden for de her daglige skyderier, men aktiverer sine aktører. Og her er Hizbollah, for at komme tilbage til de spørgsmål, her er Hizbollah helt klart den største trussel, og bliver taget meget, meget seriøst af israelerne. Altså, det vil tage et missil fra Hizbollah mindre eller omkring et minut at nå hertil, hvor jeg er. Altså, jeg har et minuts tid til at komme i beskyttelsesrum, og Hizbollah kan ramme Haifa, Tel Aviv, militære baser med stor præcision. Ja. Og det er man udmærket godt klar over i Israel, derfor frygter man. Man tror også, at Hizbollah er den, der i sidste ende vil komme til at svare på de her seneste likvideringer, og ikke Iran.
Claus Walling.
Ja, og så kan man sige, nu snakker Allan om ildring. Den seneste debat i hele Mellemøsten, men selvfølgelig også i Israel, har jo været, at ildringen bliver så helt sluttet ved, at iranerne tilsyneladende nu via Irak ind til grænsen til Jordan, prøver at mobilisere både palæstinenser og andre i Jordan. Jordan, som jo ellers er rimelig allieret med Israel, men at skabe nogle militser i Jordan også, som kan føre sted for tredje krig mod Israel.
Mod Israel. Puk Damsgaard, hvis det her så, hvad skal vi sige, eksploderer, hvis nu den Hezbollah-gengældelsen kommer, og det er så gengældelsen af drabet på en af Hezbollah-lederne i Beirut. Hvem er det så, det vil ramme? Fordi det, man kunne forestille sig, hvis man militært taktisk ser på en situation, det vil være, det første, man vil stoppe, det er de havnene i Libanon og lufthavnen i Beirut, sådan at der ikke kan komme nye forsyninger ind. Men så er det jo libaneserne og ikke Hezbollah, der bliver ramt.
Ja, absolut. Og hvis jeg også bare lige først må knytte en kommentar til det, der også lige blev sagt. Jeg tænker også, at det store spørgsmål er, om Iran vil risikere deres meget vigtige strategiske partner, Hezbollah i Libanon, for Hamas og for de her angreb på Haniyeh og Hezbollah-lederen i Beirut. Det er jeg ikke sikker på. Det er klart, at der skal nok komme et svar på en måde, men igen, det skal være kalibreret, fordi man heller ikke ønsker massiv destruktion af Hezbollah. Og så taler du om, hvis der kommer en krig her i Libanon, når Israel angriber, jamen så vil det jo være, at nu kommer det jo an på, hvordan den kommer til at se ud, men mange libanesere husker jo meget tydeligt den månedlange krig i 2006, ja. Og Hezbollah er stærkere i dag, end de var dengang, og har et langt større arsenal, som også Allan talte om. Og en krig vil betyde massive ødelæggelser i begge lande. Her forventer man helt klart, at lufthavnen er noget af det første, der måske vil blive ramt, ligesom det også var i 2006, ja. Så man vil ikke kunne komme ud af den vej. Det vil være essentiel infrastruktur, det vil være broer, det vil være veje, det vil være grænseovergange, således at man heller ikke kan få forsyninger og Hezbollah-våben og andre ting ind fra Syrien. Det vil være områder i det sydlige Libanon, selvfølgelig klart, og også i de sydlige områder af Beirut, som jo er der Hezbollah især holder til, og selvfølgelig også mål i Bekaa-dalen. Og i sidste krig, jamen så var det jo, det kan godt være, at der ikke blev bombet alle steder så langt fra, men det, der blev bombet, var jo vital infrastruktur, som havde store konsekvenser for folk, der var, og hvor vi jo så vil se formodentlig en flygtningestrøm ud af vandvejen mod Kypern, som jo også har forberedt sig på det scenarie.
Ja. Allan Sørensen, alt det her er noget, der er skabt ud af Hamas-angrebet på Israel den 7. oktober sidste år. Og så den politik, som den israelske regering har ført siden i forsøget på at finde ud af, hvordan man kommer ud af det her, hvordan man i første omgang set fra Netanyahus side jo har ønsket at få knust Hamas, så Hamas ingen magtfaktor bliver mere. Hvis vi starter med det, er Hamas knust i dag?
Hamas er måske procentvis 20%, 30%, der er tilbage af Hamas, og resten er knust. Jeg vil sige det sådan, at hvis man ønsker at tage magten fra Hamas, så kunne man godt gøre det nu, men der skal noget benarbejde til, og der skal noget diplomatisk tække til, og samarbejde med USA, med regionale parter, for at få det til at ske. Hvis man bare lader Hamas ligge og bløde i øjeblikket, ja, så vil Hamas være i stand til at rejse sig og tage magten igen, når x antal uger eller måneder er gået.
Jamen, hvad er det, man gør i øjeblikket med det, der sker, Allan?
Man gør, overraskelsen er egentlig, at man gør ikke rigtig noget, og det er det, der er den
israelske hovedpolitik. Så man lader Hamas ligge og bløde?
Ja, fordi man hæver ikke, altså, og det er det, der er hele kritikken fra det israelske militær mod Netanyahu, og også del af befolkningen, der siger det her til Netanyahu, og de forstår ikke, hvorfor han gør det. Men hæren siger jo til Netanyahu, prøv at høre, nu har vi gjort sådan og sådan ved Hamas. Vi er nødt til at have en diplomatisk vision eller en løftestang, sådan at vi kan hæve vores militære sejr og omformulere det eller gør den militære sejr til en strategisk vinding fremover. Men den strategiske vinding kommer ikke, fordi Netanyahu, i modsætning til hæren, han har en interesse i, at krigen skal trække i langdrag.
Hvad er det for en interesse?
Fordi det redder ham selv politisk.
Er det for at redde sig selv? for de domstole, der har sager mod ham, og redde sig selv politisk?
Det lyder meget simpelt, og det lyder som sådan en banal Netanyahu-kritik, men altså, jeg har fulgt ham i masser af år, ja. Og jeg har set, hvordan han har skiftet attitude siden 2015, hvor de her sager de begyndte. Og ja, det er stadigvæk min opfattelse, at han simpelthen først og fremmest har de her sager, altså de tre retssager, han er anklaget i, det er først og fremmest dem, han har øje for, og ikke nødvendigvis Israels bedste og Israels sikkerheds bedste.
Hvad er det for en pris, det israelske samfund betaler ved at føre en så langvarig krig? For det har Israel aldrig nogensinde gjort før. Du har hvad siger du? Undskyld.
Nej, undskyld. Jeg siger bare, det er rigtigt.
Ja, altså, og de er vant til at føre korte krige med voldsom firepower, og så slå fjenden. Det gør man ikke denne gang. Vi har et stort område op i nord, der er evakueret og rømmet, hvor produktionen er gået i stå, hvor landbruget er gået i stå, kibbutzerne er lagt ned. Der er masser af reservister, 300.000 mand er blevet kaldt ind, og så sidder de der nu, og deres virksomheder går nedenom og hjem, og vi hører rapporter nu om masser af reservesoldater, der kæmper rundt omkring. Det kan være på Vestbredden, det kan være i Gaza, mens deres virksomheder går nedenom og hjem, og de stifter gæld og alt sådan noget. Hvad gør det ved det israelske samfund at skulle føre en så lang krig, som man gør det denne gang?
Det demoraliserer samfundet, og jeg vil sige, at det gør det unormale til det normale. Altså alt det unormale er blevet normaliseret. At soldater dør hver dag, at gidslerne ikke kommer hjem, at krigen fortsætter, at man ikke længere kan bo i det nordlige Israel, at ortodokse skal fritages fra reservetjeneste og fra militær værnepligt, mens de andre ikke skal, osv. osv. At altså i en enkelt skoleklasse, for eksempel i første klasse, at der er tre eller fire eller fem forældrepar, der siger, okay, næste måned flytter vi til Kypern eller Grækenland eller andre steder i Europa. Det er ikke en normal hverdag. Alle de der ting sker, mens Netanyahu sidder på magten, og egentlig i manges øjne ikke rigtig fører en klar og tydelig politik. Det er sådan lidt susen frem og tilbage. Det er uklare signaler, der kommer fra toppen. Og det synes jeg trænger ned i befolkningen, hvor man kan se, at den der frustration spreder sig, og at folk begynder at tage tingene i egne hænder. Det vil sige, okay, familier tager en beslutning om, nu er det på tide at komme væk. Ikke fordi man er bange for Irans raketter eller Hezbollahs missiler, men fordi man ikke kan agere i den der rode butik længere.
Ja. Og så oplever man jo også et Israel, der for første gang, reelt i det her omfang, i hvert fald i mange år, pludselig er udsat for en international isolation. Ja, man får støtte, militærstøtte, og et stykke hen ad vejen, politisk støtte fra amerikanerne, man får det fra britterne, man får det fra en del af Europa, osv. Men samtidig oplever man jo en israelsk isolation. Man har internationale domstole, der pludselig virkelig går i kødet på israelerne. Man oplever noget, som man ikke har gjort før. Hvordan bliver det modtaget blandt israelerne, Allan?
Med stor frygt, vil jeg sige, fordi den helt almindelige israeler, jeg tænker ikke på højrefløj eller venstrefløj, men den israeler, der går på arbejde og har en børnefamilie, og som vedkommende gerne vil tage vare på, og som egentlig ønsker en fredelig og rolig tilværelse. Den slags israeler, de forstår, hvilke følger det her kan få. At regeringen for eksempel ikke adresserer, at man bare per automatik fra regeringens side afviser al den kritik, der kommer fra FN, al den kritik, der kommer fra ICC og fra internationale domstole osv. De fatter ingenting, og de aner slet ikke, hvad det vil sige at være israeler. Hvis regeringen tænker på den måde, så forstår den helt almindelige israeler, at det kan få følger for ham og hende. Ja. For eksempel, at de vil blive svækket økonomisk. De kan blive udsat for sanktioner hen ad vejen. De kan få svært ved, hvis de for eksempel bor i en lejlighed på Vestbredden, altså i en bosættelse, kan de selv blive sanktioneret hen ad vejen. Ja. Hvis de har aftjent værnepligt i særlige enheder, kan de også selv risikere at blive stillet for en domstol. Her tænker jeg ikke på i overmorgen, men jeg tænker på om 5 år eller om 10 år. Det er det scenarie, de ser for sig. Og samtidig så har de, altså deres eget syn på regeringen er, at regeringen overhovedet ikke tager hånd om de her tiltagende trusler og den her tiltagende isolation fra Israels side.
Lad mig lige i denne her sammenhæng tage fat på Peter Israel en gang til. Vi havde ham jo med i begyndelsen af programmet, og vi har hørt ham mange gange i de reportager eller de programmer, vi har produceret om krisen i Mellemøsten. Jeg spurgte ham, hvordan han ser på Netanyahus politik, og om Netanyahu i hans øjne har et mål, en løsning på konflikten.
Jeg frygter, at Netanyahu ikke er så ked af, at det her trækker ud, fordi det ligesom sikrer hans politiske overlevelse. På den anden side tror jeg nok, at han har meget svært ved det her nederlag den 7.10., da han gerne ville se som the protector of Israel. Han historisk skulle kunne huskes som Mr. Security. Og det kan han jo ikke rigtigt, hvis han kommer ud af det her, enten med ved at trække sig tilbage, eller ved at slutte krigen med en eller anden, før han har nået det mål, som han siger, total victory, som er noget, som vi som man alle forstår, at der er ikke noget, der hedder total victory længere i krigen. Personligt er jeg også meget involveret i demonstrationerne, for løsladelsen af gidslerne og for at lægge pres på, at regeringen skal trække sig tilbage så hurtigt som muligt.
Når nu vi taler om, hvordan situationen er i Israel, hvad taler du med dine venner, dine genboer, dine naboer om, når I taler om det, der foregår, og når I taler om den israelske hverdag i dag?
De fleste samtaler ligger på omkring gidslerne, om hvordan de bliver løsladt, om regeringen, hvad regeringen gør for eller ikke gør for at nå en aftale med Hamas om gidslerne. Vi forstår, at jo længere tid det trækker ud, jo færre overlevende er der blandt gidslerne.
Så der er gruppering, der er altså i hele den konflikt, der er et Israel, der kæmper med sig selv, og hvad Israel er og skal være, og hvordan man kommer ud af det her, i hvilket omfang Hamas skal overleve noget, der har kostet omkring 40.000 mennesker livet, muligvis lidt mindre, i selve Gaza. Der er et Libanon, hvor libaneserne frygter, hvad der kan komme, og det er Hezbollah, der i givet fald kan komme til at føre krigen for Iran, og så er der et Iran, der økonomisk er i vanskeligheder, som har ofret ufattelige milliarder på krigen i Syrien, på hvad der er sket i Irak, på hvad der sker med Hezbollah og Houthierne osv. Så vi har virkelig en region, der for alvor er i konflikt med sig selv. Claus Walling, hvor ser du regionen bevæge sig hen, når du ser det fra Teheran?
Teheran er fastholder måske alt for konservativ den politik, som vi har snakket om. Altså at have stedfortrædere, der fører krig for dem langt væk fra grænserne. Problemet for iranerne er nu lidt det samme som en situation, som Puk fortæller om i Libanon. Iran er i den værste økonomiske krise siden den islamiske republiks opståen i 1979. Korruption, fejlslagen og misforstået økonomisk politik, voldsom korruption i hele systemet, og selvfølgelig også sanktionerne fra både USA og Europa har gjort hele den iranske befolkning ekstremt fattig, især inden for de sidste 4 år.
Ikke? Du fortalte mig engang en historie, hvor du var kørt med ud fra Teheran ud til lufthavnen, hvor du kørte med en taxichauffør, der til sidst simpelthen græd og sagde, at han havde dårlig nok penge til.
Han havde ikke råd til hverken at vaske sin bil eller at skifte en kobling, der gik, eller noget som helst. Og det var før 2018, og det blev 10 gange værre i Iran nu. Tænk på, at da der IC kom til i 21, der var 1 dollar sådan 60.000 riyal. 1 dollar er 600.000 riyal i dag. Det er jo den ene ting, at den anden ting er, at også siden som cirka 2018, hvor vi så de første oprør, 2018-2019, og det store oprør, kvinder, frihed, ja. Liv, i 2022, den politiske legitimitet er stort set væk.
Og Claus, det er alligevel det Iran, hvor grupper, magtstærke grupper som Revolutionsgarden, er parat til at gå i krig med de ofre, det kan betyde.
Ja, det tror jeg, de er. Men Revolutionsgarden er jo ikke en monolit. Der er flere forskellige fraktioner inden for Revolutionsgarden, og de er stærkt ideologiske, tænker nok, vi skal fortsætte her, ja. Hvad det koster. Mens der er altså også andre, der tænker, vi skal nok spise brød til.
Puk Damsgaard, Libanon, lidt det samme. Du nævnte selv eksplosionen i havnen. Der er, I har strøm få timer om dagen. I mangler vand og så videre. Bliver det, accepterer libaneserne Hizbollahs kampagne mod Israel? Og kan man gøre noget ved?
Jamen, det er jo Hizbollah, der har våbnene, og det er dem, der taler, og det er på en måde vildt absurd, at jeg har en ven, som sover nogle timer om dagen i sin bil, hvor den er tændt for at have airconditionen på, fordi han ikke har strøm derhjemme. Ja. Jeg kører rundt på en ulovlig motorcykel, jeg har købt, fordi jeg ikke kan få den registreret på kontoret, fordi der ikke er nogen hjemme. Altså, staten er jo ikke eksisterende. Der er ikke noget vand i rørene. Det skal man selv sørge for at få bestilt en vandvogn. Folk, der ikke har råd til benzin at betale i de her dollars, jamen, de har jo ikke noget strøm. Så det er jo et land, der dårligt hænger sammen, og det, der hænger sammen, det er, fordi folk hjælper hinanden og er blevet utrolig modstandsdygtige. Libaneserne hader, når man siger til dem, de er modstandsdygtige, fordi det sidste, de har lyst til at være, er modstandsdygtige. Mm. Og så i den situation taler man om sandsynligheden og risikoen for, at der kommer en krig, som ingen i virkeligheden har interesse i at ønske, og som vil føre så meget, hvad kan man sige, som vil gøre situationen så meget værre. Så ja, hvor er vi på vej hen? Den mest direkte vej til en deeskalering er jo en våbenhvile og gidselaftale. Men den vej har jo også vist sig at være vanvittigt snørklet. Men det vil jo være med til at skabe en lille smule ro, i hvert fald midlertidigt.
Og Allan Sørensen, israelerne i hele den her sag, hvor Netanyahu kører sin egen kurs og sin egen politik, og det er der alle mulige grunde til. Hvor ser du det israelske samfund bevæge sig hen i den her situation?
Helt nøgternt ser jeg, og det har jeg set nogle år, men det er som om, det bliver sat på turbo i øjeblikket af den her manglende ledelse, som jeg ser Netanyahu er ansvarlig for. Jeg ser Israel tage en mere religiøs, nationalistisk retning. På grund af de elementer og nogle af de ministre, som Netanyahu har lukket ind og legitimiseret i sin egen regering, de har simpelthen så stor indflydelse på, den offentlige debat i øjeblikket, og jeg ser Israel tage skridt i den retning. Jeg ser de mest yderliggående politikere blive mere og mere populære i meningsmålingerne, fordi det jo sker, når der er krig. Og i og med, at Netanyahu holder den og flere krige i gang, eller i hvert fald ikke har nogen umiddelbare vilje til at få dem afsluttet, fordi det føjer ham politisk, jamen så bliver der heller ikke sat en stopper for den her interne udvikling. Ja, som jeg ser det, så går det i den retning, og jeg tror, der vil komme, altså de næste år vil varsle et kæmpe israelsk internt opgør, men også et opgør mellem Israel og Iran i alt det, der drejer sig om den ildring, som vi talte om.
Og den ildring, fundamentet i den ildring, det er jo frygten for atomvåben fra israelernes side, Claus Walling.
Ja.
Af iranske atomvåben.
Ja, der siger jo alle efterretninger, at iranerne er meget, meget tæt på at kunne have atomvåben. Så det er endnu en frygt, der lægger sig til de andre frygter.
Allan, noget lys i tunnelen. Der var en aftale inden 7. oktober med Saudi-Arabien og amerikanerne og diplomatiske forbindelser osv. Er det væk nu?
Nej, det er ikke mit indtryk, at det er væk, og det er faktisk stadigvæk relevant. Men der skal vilje til at finde hele ideen frem af skuffen igen og få det trukket ud i lys og lue. Og jeg tror, der er israelsk interesse, der er også amerikansk interesse, og der er også saudisk interesse. Men, og igen kommer vi tilbage til Netanyahu, som jeg jo taler om i den her ombæring, det har også en pris. Og hvis venskab med Saudi-Arabien, normalisering med Saudi-Arabien, det koster en aftale med palæstinenserne og oprettelsen af en palæstinensisk stat, jamen så er Netanyahu måske ikke helt interesseret på nuværende tidspunkt.
Det var dagens Verden ifølge Gram om situationen i den mellemøstlige region. Tak til mine gæster, Puk Damsgaard, Allan Sørensen og Claus Walling Petersen. Jakob Winde Larsen og Benjamin Bøllehus var med i redaktionen af dagens program, og det var Torsten Christiansen, der stod for teknikken. Fik I ikke det hele med? Klik ind på DR's app, find P1, og så find Verden ifølge Gram og lyt til det eller de programmer, I ikke fik med. Vi er tilbage i næste uge, og der bliver det fra det demokratiske konvent i Chicago, hvor Kamala Harris endelig langt om længe for alvor bliver det demokratiske partis præsidentkandidat på genhør.